David lehvitas meile hüvastijätuks, härra Bentland nõutas hobused liikuma ja vankar asus küljelt küljele vaarudes teele. Sõiduriistal puudusid vedrud, rattad kriiksusid ja raputasid, nii et kast meie selja taga kargas õhku, kui me mööda jõõrdliku teed üle kivide logistasime. Küllab loksuvad kõik ruvid ja poldid, mis vankrid koos hoiavad peagi lahti ja lendavad küljest. See tee on hullem kui vana kuradi pesulaud, pomises härra Bentland, kui me ühest eriti suurest august läbi sumasime. Raputab kopsud maksad lahti. Siin ei pea ühegi inimese kannatus vastu. Kui me lõpuks paremale tee otsale jõudsime, mainis härra Bentland. Te olete kange reisimees. Kui ma küsida tohin, mida te Knoxvilleis teha tahate? Kõhklesin. Noh, tahan ühele ärimehele visiidi teha. Võibolla saaks sealt kooli jaoks abi. Mis abi? Raha ehk. Meil on nii palju asju vaja. Ei noh, ja miks te seda jutlusta eest saladuses hoiate? Sellepärast, et ta vahel minu kulul nalja teeb. Igatahes on lugu nii, et mida vähem ma sellest enne räägin, seda vähem on mul pärast piinlik, kui ma ei saa, mida tahan. Küllab te saate. Teil on taipu ja tragidust ja kiiret mõtlemist. Nõnda viisi. See viib alati sihile. Vankri tee tegi ringi, kulgedes pikki jõesängi paremat kätt kerkivate mägede jalamil. Kui tee lagedal kulges, paistis mõnus päike. Kui jõõrdlik tee meid otse mäejalamil raputas, kadus päike mäevarju. Seal valitses lausa manala pimedus ja süngus. Ei olnud seal elu ega valgust. Ja alles äsja, paari sammu kaugusel, oli maastik paistnud nii leebe ja mahe. Nood kummituslikud paigad seostusid mu mõtteis ronkadega, kellest härra Bentland mulle tolle esimesel päeval rääkis. Nonde soerdlike ronkadega, kellel olid koletu laiad tiivad ja ebaharilikud nokad, kelle suled olid nii sügavmustad, et küütlesid purpurselt. Nonde soerdlike ronkadega, kes argpüksi kompel sööstsid kallale väetitele, haigetele olenditele ja kelle lemmikroaks olid elusate tallede silmad. Küllab ma üks isevärki inimene ikka olen, et mägede vari mulle nii süngelt mõjub. Loomulikult jätsin selle enda teada. Aga siis mõtlesin sellele, mis lust ja lõbu on taas proua täätumit näha ja et ma olen teil suur linna, ega märganudki enam varje. Knoxville jõudnud, jäin kohe esimesel teeristil hämmeldunult seisma. Küll oli alles liiklus, autod ja bussid, tõllad ja trammid, nüüd kui kihutasid edasi ja tagasi. Inimesed kõndisid nii kiiresti, kõigil neis olevat kolerut. Aga kõik olid uhkesti riides. Meestel seljas tumedad vestiga ülikonnad, peas kaabud, mida nad vastu tulevate daamide ees kergitasid. Mõnel olid jalas lakkingad, käes jalutuskepp. Daamid pühkisid kleidisabaga üle laia trotuaari, pea uhkelt püsti. Kõigil juuksed keerulises soengus. Kübarad peas ja kindad käes. Ilusad kübarad. Suured uhked kübarad. Silmitsesin oma peenest mustast kalevist kostüümi ja silusin pihkudega seelikust kortse välja. See oli parim rõivas, mille häilu kaasa olin võtnud. Peenest materjalist ja hästi õmmeldud. Sinna juurde käis kroogitud šabooga bluus. Kuid ka nõnda paistis see kõige uhkuse ja toreduse kõrval, mis minust mööda tuhises lihtlabane. Tundsin end maakana, kohatu ja maitsetuna. Pidin midagi ette võtma, et vastata tsivilisatsiooni nõuetele. Astusin trammi ja palusin konduktoril enda ärikeskuses maha lasta. Otsisin üles juuksuri. Välja tulles olid mu pikad juuksed hoolega harjatud ja pealaele rullidesse seatud. Kuklejuuksed olid number 8 üles pistetud. Juuksuri juures tulles imestasin isegi, kuidas tsivilisatsioon võib inimese enesetunnet ja võitlusmoraali tõsta. Ja nüüd ma juba teadsin, mis see oli, mida vajas mu kostüüm, et täies ilus maksvusele pääseda. Ägedat kübarat. Otsisin üles kübaraärid. Teisest leidsin, mida otsisin. Ilusa musta kübara, mille äär oli kanditud valge sametiga ja mille lõõtsusid Jaana linnu suled. Selle kübaraga ei saanud varju jääda. Pidin selja sirgu ja pea püsti ajama ning ning ujuma, mitte astuma härra Heisensmissi kabinetti, et kui parmujule pääseks. Ja ta sobis täpselt mu uue soengu ja musta kostüümiga. Kuid hinnalipik lõi mu pahviks. $25. Terve kuu palk. Mõtlesin doktor Ferrandi sõnadele, et isegi $1 võib missionitöös palju abi olla. Lõin kõhklema. Plaan kuninganna estrit mängida pidi juba luhta minema. Kuid õnneks turgatas mulle pähe ka vastupidine mõte. Et saada, selleks tuleb anda. Ärimehed nagu minu isagi rääkisid tihti, et selleks, et raha teha, tuleb raha kulutada. See on reegel. Mul oli aru saamine, et etendus tuleb teha hästi, mitte odavalt. Muidu ei maksa proovidagi. Nõnda siis ütlesin müüjannale kärsitult. Ma võtan selle. Ja välja minnes oli mul uus kübar peas. Niipea kui kübar lokkidele seadsin, polnud põrmugi raskend kuningannana tunda. Kui ma Smissi firma asupaika jõudsin ja presidendi kabineti poole teel olin, sain seda esimest korda proovida. Vastuvõttu sekretäri palve peale astasin kõva krae ja vistrikulise kaelaga noormehe järel läbi tohutu ruumi, mis oli ridade kaupa täis masinakirjutajate laudu. Kui ma pea püsti laudade vahelt läbi ujusin, mõtlesin kuninganna Estrile, kuidas ta seal kõhklematult üle marmorpõranda astus. Küllap oli hetk, mil kuningas oma kuldsel troonil paistis talle nii kaugel, nagu oleks teda vaadanud teleskoobi valest otsast. Mulle ei lastud minevikust mõlgutada. Meie möödudes kerkisid pead paperitest ja pilgud pöördusid meile järele. Käed tõusid klõbisevatelt kirjutusmasinatelt. Õhkond ruumis muutus nii tuntavalt, et noormehe kael lõid selluloid krae kohal õhetama. Mina ei võinud ometi oma saatja kombel kohmetuda, sest instinkt ütles mulle, et tegemist oli imetlevate pilkudega. Mind juhatati suurde vaipadega kaetud kabinetti, kus tohutu kirjutuslaua taga istus kogukas mees, kelle meelekohad hakkasid hallinema. Minu sisenedes tõusis mees püsti ja pidi peaaegu vilistama. Teie ja missionär, seda ma ei usu, palun istuge siia. Kuni mees mulle sügavat, punase nahaga polsterdatud tugitooli istumiseks nihutas, tundsin, kuidas ta mõõtis mind hämmastunud pilgul. Tagasi oma kohal uuris mees mind soojal, lahkel pilgul kuldraamidega prillide tagant. Miks pole keegi varem selle peale tulnud, et teie suguseid missioni tööle saata? Tänasin, püüdes mitte välja näidata kohmetust, mida taoline avalik imetlus põhjustas. Mehe tähelepanu ja huvi pakub alati lõbu. Rõivad olid andnud oma panuse, otsustav hetk oli käes. Ma pidin mehe huvi ise endalt oma tuleku eesmärgile ümber lülitama. Pidin unustama ise enda ja keskenduma loole, mis mul rääkida oli. Oma esinemist härra Smissi ees olin juba mitu päeva niisama hoolikalt kavandanud, nagu advokaat koostab kaitsekõnet või kirjanik visandab romaani süžeed. Probleem oli selles, kuidas esitada häilus valitsev olukord kokkusurutult ja ilmekalt, väga hõivatud mehele, kellel puuduvad igasugused eelteadmised asjast. Püstitasin endale topelt eesmärgi. Puudutada härra Smissi kujutlusvõimet ning pakkuda talle ühtlasi fakte ja asjasse puutuvat informatsiooni, mida iga ärimes vajab. Asja üle järele mõeldes olin taibanud, et liigagi paljud palujad esitavad probleemi ühekülgselt, tuues esile vaid häda ja puuduse. Muidugi, hädast ja puudusest saab rääkida nii, et see kaastunnet äratab, eriti tundeliste inimeste puhul. Kuid kui olla realist, siis vaeseid, ettemõtlematud ja laisku on meie hulgas alati. Sellepärast tundus mulle neis inimestes peituva potentsiaali visandamine niisama oluline kui häda ja vajaduste kujutamine. Iga mees, kellel on nii terav mõistus, nagu härra Heisson Smithil, tahab teada, mida sellesse üritusse investeeritud raha vastu annab. Mul oli meeles Preili ja Alice'i hoiatus, et ma ei paluks almust, vaid esitaksin oma asja nõnda, et annaksin härra Smithile võimaluse osaleda ürituses, rakendada inimpotentsiaali osariigi ja kogu riigi ning rahva heaks. Juba siis, Kui kirjeldasin algelisi elutingimusi ja paikkonna uskumatut ilu, märtasin, et härra Smith oli huvitatud. Kui ma talle rääkisin, kuidas mind hämmastas tõik, et leidsin eest autentse anglosaksi päranduse, õige pisut Saksa oma hulgas, mis 18. sajandi Euroopast on kaasa toodud ja puutumatult alles hoitud, laskis ta mul segamatult kõnelda, esitades ainult paar täpsustavat küsimust. Edasi kirjeldasin juba õhinal mitut selget mõistust ja puhkavat talenti. Mul on koolis tütarlaps Bessie Coburn, ütlesin, kes pole veel 13. Aga ta on iseseisvalt läbi võtnud teise õppeaasta ladina keele õpiku. Asja naljakas külg on, härra Smith, et see on Bessile häilus tõsiselt võetava prestiiži loonud. Prestiiži? Ladina keel. Ma tean, et see on päris pöörane, kuid mägilased ei pea teid tõeliselt haritud inimeseks, kui te ladina keelt lugeda ei oska. Veel midagi, mis on Inglismaalt kaasa toodud. Mul on ka paar matemaatilist geeniust, jätkasin mina. Pois nimega John Spencer on varsti nii kaugel, et keegi meist ei oska talle enam midagi õpetada. Ta on integraal- ja diferentsiaalarvutusega tegelemiseks valmis. Siis on meil veel Lisette Holcomb, tüdruk, kes liidab peast nii kiiresti, kui me talle numbreid ette öelda jõuame, olgu need kui tahes keerulised. Leidub vapustavalt head mälu. Te peaksite kuulma, kuidas lapsed vuristavad ette pikki andme- ja kuupäevade ridu. Paari minutiga jääb neile terve raamatu lehekülg pähe. Siis on seal üks pois, Roobälin, kel on tõelist kirjaniku annet. Ta oskab asju paperil nõnda kujutada, et te kuulete ja tunnete lõhna. Tal on päris eriline keele ja rütmitaju. Mind kuulati nii intensiivse tähelepanuga, et muutusin lausa ülevoolavaks. Niisugused lapsed on suur asi, kes teab, mida nad teha suudavad või kelleks saada võivad. Kas ma sain õieti aru, küsis härra Smith, et te peate 67 lapsega üksi ühes klassitoas toime tulema? Seda küll, aga ärge mulle kaasa tundke, härra Smith. Paljudes ühe klassitoaga külakoolides on rohkem lapsi. Eks ole imelik? Ma mõtlesin ikka, et kui klassid kokku panna, jäävad kõik õppimises maha. Aga hoopis vastupidi. Kui lapsed oma ülesannetega korda saavad, kuulavad nad vanemate vastamist. Neile jääb üllatavalt palju külge. Ühtlasi annab see õppimisele suuna. Kas nad on koolitöös tõesti nii innukad? Jah, nad on tõesti nii innukad. Tõtt-öelda oli see mulle šokk, kui ma neid ise endaga ja oma sõpradega Ashvilis võrdlesin. Meie jaoks oli kool midagi enesest mõistetavat. Me ei pidanud koolis käimist privileegiks. Jah, tean. Proua Smithil ja mul on 14-aastane poeg. Mees kortsutas kulmu. Ma tean täpselt, mida te tahate öelda. Noh, mägedes on teised lood. Nonde noorte arust on koolitöö nauding ja võistlus. Midagi seesugust pole ma varem näinud. Mõnikord nende õhin lausa kohutab mind. Kuidas suudan ma neist ees püsida? Mina ei oska seda ette kujutada. Asja tuum on selles, härra Smith, et nii andekad ja õpihimulised lapsed lihtsalt peavad saama võimaluse edasi õppida. Mõne puhul oleks lausa kuritegu, kui ta kolledžisse ei läheks. Kui tarvis, esitaksin nende asja otse Ühendriikide presidendile. Silmad prillide taga naeratasid. Ma arvan, et presidendile oleks meele järele teie keevalisus kõrghariduse toetuseks. Ka tüdrukute puhul, mis oleks õige tegu tõepoolest tarkade tüdrukute puhul, nagu Lisette Holcomb ja Bessie, kas sellest piisab, et nad toovad lapsi ilmale, keedavad maisiputru ja löövad võid kokku? Kas te olete juba feminist, Preili Huddleston? Mees kõneles naaritaval toonil. Kuid mulle meenus, et seda sama oli David mulle ette visanud. Ja ma vastasin tõsiselt. Ei, härra Smith, ma ei ole feminist, tõepoolest mitte. Sellepärast, et alati on olemas oht, et äärmuslik feminist ei suuda end lõpuks naisena teostada. Mees silmitses mind üllatunult. Ta silmad läksid suureks, ta pidi jälle peaaegu vilistama, nagu siis, kui ma kabinetti astusin. Te peate siiski tunnistama, ütlesin vagusemalt. Et täna päevani on meestel kalduvus halvustada ja naeruvääristada selget mõistust, kui see juhtub naiste rahva peas olema. Vastakad mõtted vilksatasid üle mehise näo minu vastas. Mul oli tunne, et mu viimast mõtet ei saanud härrath, mis päris tõsiselt võtta, ehkki püüdis. Meie, mehed, langetame sügavas patukahetsuses pea, ütles ta nokkimisi. Võiksin veel midagi lisada, aga ei lisa. Mees pööras pead ja vahtis aknast välja, trummeldades pliiatsiga tooli käetoel. Kuni ta mõtles, ei katkestanud minagi vaikust. Tõesti imelik, et see tühimik vestluses polnud ebamugav. Vähem kui tunni aja jooksul olin oma meeled ja südamed sellele mehele sedavõrd avanud, et ta tundus mulle juba vana sõbrana. Täpselt niisama äkitselt pööras ta pead ja vaatas mulle otsa. Te olete ebatavaline tütarlaps, te teate. Kas ma olen esimene inimene, kelle juurde te koolile abi paluma tulite? Kõige esimene. Miks? Miks mina? Kõhklesin, aga siis otsustasin riskida. Te olete ärimees. Ma arvan, et teile meeldib aus jutt. No, ma räägin otse ja ausalt. Olen terve elu kirikus käinud, kuid sel pole minu jaoks erilist tähendust olnud. Harjumus, rutiin. Aga hiljuti jõudis mulle kohale midagi väga erutavat. Nimelt, et kristlasel pole põhjust leppida keskpärasega. Ta on määratud tähtede poole sirutuma. Miks ka mitte? Ta ei kuulu enam endale. Tal on Jumal abiks. Laste harimine võtab raha. Palju raha. Kellel on raha? Kes on kõige edukam ärimees Ida-Tennesseis? Härra Hayson Smith muidugi. Ma pean püüdma tähtede poole. Sellepärast võtsin teid ette. Härra Smith istus minu vastas üle laua ja naeris meelitatult, peaaegu turtsus naerust. Värskendav siirus, ehkki kübeke materialistlik. Nii et mina olen siis kröösus ise, mis? Et ta kasutas sõna materialistlik, meenus mulle doktor Ferrand ja tema tõeks pidamised. Kas ma olin jälle liiale läinud? Mitte nii materialistlik, kui ehk kõlab härra Smith, tõttasin lisama. Tundsin, et punastan. Ausalt, ma ei taha, et ta ainsagi dollari annetaksite, kui te ei tunne selleks vajadust. Teil on tõenäoliselt hea tegevaid fonde. Kui teie südametunnistus teile teisi nõudmisi esitab, respekteerin ma teie selget ja kindlat teid. Ma mõtlen seda tõsiselt. Usun, et mõtlete seda tõsiselt. Mees silmitses mind mõtlikult. Olgu pealegi. Kõnelge minu reaktsioonist. Mulle meeldib see, mida te mulle rääkisite, Preili Huddleston, ja see, kuidas te mulle sellest rääkisite. Olen meelitatud, et tulite kõige esmalt minu juurde. Ehkki mehe toon muutus nöökavaks, ehkki te mind vanaks kröösuseks pidasite. Ma aitan teid. Ma tahan teid aidata. Väga tahan. See on minu otsus, tehtud teie poolse surveta. Aga ma tunnen, et minust oli väga isekas siin istuda ja üksinda kuulata lugu, mis väärib suuremat auditooriumi. Kui ma saan nõnda korraldada, kas te tuleksite Knoxville'i ja kõneleksite ülikooliklubis, võib-olla ka mõnele kiriku inimeste grupile? Seda polnud ma osanud oodata. Härra Smith, kõnet ei ole ma kunagi pidanud. Ärge muretsege. Te olete loomulik. Teie palusite minult vastutulekut. Nüüd palun mina teilt omakorda. Mida te sellest arvate? Tõusin impulsiivselt püsti ja sirutasin talle käe. Kui teie arvate, et ma niisuguse auditooriumi ees kõnelda võin, siis ma teen, mis suudan. Kui härra Smith mulle ust avama tuli, jäi ta käsi ukselingil korraks seisma. Ma siiski ütlen, mis ma öelda tahtsin. Ma väljendaksin seda nõndaviisi. Minu esialgse reaktsiooni järel oleksite võinud minuga flirtida. Paljud tüdrukud oleksid seda teinud. Teie ei teinud. Minagi võiksin kunagi tulevikus püüda teie sõprust ära kasutada. Ma ei tee seda. Nagu näete, me saame teineteisest suurepäraselt aru. Aga ma tahaksin teile midagi öelda, mida te võiksite meenutada mõnel pimedal päeval, kui koolitöö tundub nii tänamatuna. Siin seisab mees, kes arvab, et teil on kõige ilusamad silmad, mis Jumal iial ühele naisele loonud.